Таңертең күн батқанша айылымыз көчесін көчіп шаңға толған еш қашан өзгергөчү. Элимден тымақтуң ай еш қашан бөлінбөчү. Элимден тымақтуң ай еш қашан бөлінбөчү.